Imaginarni peisaggi. Ovo su Imaginarni pejzaži. Emisiju uređuje Ksenija Stevanović. Poštovani slušaoci, čućete autorski mixtape Jana Nemečeka, jednog od najupečatljivijih stvaralaca ambientalne muzike na domaćoj, ali i regionalnoj sceni, te je u tom pogledu prepoznat i u međunarodnoj javnosti. Jan Nemeček je aktivan na polju domaće eksperimentalne elektronske scene još od početaka 2000-ih, kada je kao vrlo mlad umetnik pokazao potencijal koji će ga svrstati u red najraznovrsnijih i najplodnijih elektronskih producenata ovdašnje scene. U svojim formativnim godinama Nemeček je bio fasciniran nemačkom elektronikom 70-ih, odnosno žanrom kozmiše muzike. Potom je otkrivao i razvijao svoj pogled na ambientalnu muziku dugih trajanja, kao i na eksperimente sa tape loopovima. Pored granularne sinteze i samplinga, ovaj umetnik posljednjih godina sve više koristi i modularne sintesajzere koji daju specifičnu boju njegovim ostvarenjima, odnosno na kojima izvodi svoje žive setove. Mixtape koji ćete večeras čuti u okviru emisije Imaginarni pejzaži u sebi sadrži kombinaciju numera poznatih autora ambientalne i eksperimentalne elektronske muzike poput Akire Rablea ili Tima Hekera, u kombinaciji sa space rock zvukom, na primjer, benda Spiritualized. I deluje poput poetičkog referentnog univerzuma u kojem obitava i originalno stvaralaštvo Jana Nemečeka. Thank you.
Thank you. Thank you. The blood of America have scandalized our name. No word. Don't you sit and cry. You eat. no one to turn to, and what will you do when the blood of America
Poštovani slušaoci, bio je to autorski mixtape Jana Nemečeka u emisiji Imaginarni pejzaži koju na talasima trećeg programa Radio Beograda priprema i vodi Ksenija Stevanović.